Στη γραμμή μας είναι ο κύριος Αλέξανδρος Καραμαλίδης, βιολόγος και επιστημονικός υπεύθυνος του Αρκτούρου, νομίζω και διευθυντής. Κύριε Καραμαλίδη, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
Καλή σας ημέρα κύριε Νατσούλη, μια χαρά εσείς.
Δόξα τω Θεώ. Ας λύσουμε κάποια διαδικαστικά. Είναι το ίδιο ο Αρκτούρος με την Καλλιστό? Γιατί είναι ένα από τα ερωτήματα του κόσμου και μάλιστα ίσως και πεποίθηση του κόσμου, ότι συνήθως αναφέρεται να έρθουν εδώ Καλλιστό και ο Αρκτούρος, να έρθουν εδώ και να επέμβουν Καλλιστό και ο Αρκτούρος. Λίγο να κάνουμε τις διευκρινήσεις. Είναι άλλο η Καλλιστό και άλλο ο Αρκτούρος?
Προφανώς, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το εξηγήσω αυτό. Είμαστε δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες έχουμε ένα πολύ παραπλήσιο αντικείμενο.
Ναι.
Αλλά προφανώς έχουμε και τις διαφορές μας. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Αρκτούρος έχει αυτή τη στιγμή το μοναδικό κέντρο περίχρησης της αγρίων ζώνης στην Ελλάδα, που ειδικεύεται σε μεγάλα σαρκοφάγα. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Εμείς έχουμε ένα πολύ ισχυρό επιστημονικό κομμάτι. Προφανώς υπάρχουν ομοιότητες, γιατί ασχολούμαστε με τη βιοποικιλότητα των ορεινών.
Είστε επιστημονικός υπεύθυνος, ας πούμε, της
είμαι και διευθυντής, ή ξεκίνησα ως...
Νομίζω η Καλλιστό τώρα, μετά τη συνταξιοδότηση, αν δεν κάνω λάθος, του επιστημονικού υπεύθυνου, υπάρχει επιστημονικός υπεύθυνος στην Καλλιστό?
Εγώ εκπροσωπώ τον Αρκτούρο, δεν μπορώ να σας δώσω απαντήσεις για την Καλλιστό, δεν το ξέρω αυτό.
Τέλος πάντων, για να μην κάνω κάποιο λάθος κι εγώ, αλλά ναι.
Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ ξέρω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο Αρκτούρος έχει και επιστημονικό υπεύθυνο, ο οποίος είμαι εγώ, και έτσι ξεκίνησα την συνεργασία μου με τον Αρκτούρο, και αυτή τη στιγμή όμως και τα τελευταία 4 χρόνια είμαι και ο διευθυντής του Αρκτούρου.
Πώς γίνεται σε κάθε νομό? Εμείς είπαμε και νωρίτερα, κύριε Καλαμαλίδη, ότι γνωρίσαμε την Αρκούδα μέσα από τον Αρκτούρο. Τον Αρκτούρο ξέραμε στην Καστοριά. Συνήθως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υλοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα, που μάλιστα με έναν δυνατό προϋπαλογισμό, θα λέγαμε, τις περισσότερες φορές, και αναλαμβάνουν κάποιους νομούς της χώρας. Ο Αρκτούρος, αν δεν κάνω λάθος, έχει να πάρει πρόγραμμα για την Καστοριά καμιά 15 χρόνια.
Ο τρόπος με τον οποίο το παρουσιάζεται για τα live, γιατί μάλλον στα live αναφέρεστε,
ναι, στα live, τα προγράμματα live. Ναι.
Δεν υπάρχει διαχωρισμός της χώρας σε νομούς. Όπως καταλαβαίνετε, το live είναι θεματικό.
Ναι.
Λέει δηλαδή, έχω κάπου ένα πρόβλημα, για παράδειγμα, και επειδή αναφέρεται το νομό της Καστοριάς, και από ό,τι ξέρω το πρόγραμμα που υλοποιήσατε στο νομό Καστοριάς έχει να κάνει με τους δρόμους.
Μάλιστα.
Υπάρχει πρόβλημα στους δρόμους, πάμε εκεί. Δεν υπάρχει, μη φανταστείτε ότι κάθισε κάποιος σαν τον Στάλιν και τον Τσόλτσε και χωρίσανε τη χώρα στα δύο και είπανε εμείς θα δουλεύουμε.
Ο Αρκτούρος θα πάρει αυτούς και η Καλλιστό θα πάρει τους άλλους.
Προφανώς και αυτό, και θα σας το εξηγήσω και με πολύ πιο απλό τρόπο.
Ναι.
Όπως μπορείτε να φανταστείτε, επειδή ο Αρκτούρος είναι η μοναδική οργάνωση η οποία έχει το κέντρο περίθαλψης, όχι, δεν ισχύει αυτό. Εάν υπάρχει ένα τραυματισμένο ζώο στο νομό Καστοριάς, προφανώς και η ελληνική πολιτεία καλεί τον Αρκτούρο, γιατί είναι...
Εντάξει, διαχρονικά είχατε εδώ τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ο άνθρωπος μια ζωή ολόκληρη σε αυτά τα ζητήματα, αλλά ίσως στενοχωρημένος, πικραμένος, απογοητευμένος, αποχώρησε πριν λίγες μέρες με δημόσια ανακοίνωσή του από αυτές τις δραστηριότητες.
Εννοείται για τις δραστηριότητες της περίθαλψης ή εννοείται τις δραστηριότητες γενικότερα ενασχόλησης με...
Ειδικά με την Αρκούδα περίθαλψη, το έχει κανονικά.
Ωραία, ναι. Να σας πω και εγώ την αλήθεια. Και εγώ, μετά από τόσα χρόνια ενασχόληση με το αντικείμενο, κάποια στιγμή νιώθω πικρία όταν προσπαθώ,
ναι,
προσπαθώ και βλέπω,
ναι,
ότι δεν υπάρχει η ανταπόκριση από την, ναι, πλευρά της πολιτείας.
Και όταν πραγματικά δεν λύνεται ένα πρόβλημα, γιατί εδώ στην Καστοριά, κύριε Καλαμανδίδη, έχουμε ένα πρόβλημα. Και προσέξτε τι έχουμε καταφέρει. Έχουμε καταφέρει, και θα μας πείτε ποιοι ευθύνονται γι' αυτό, να έχουμε όλους τους πολίτες δυσαρεστημένους από τις συχνές εμφανίσεις της Αρκούδας στα χωριά και στην πόλη της Καστοριάς, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ηρεμία των ανθρώπων που πρέπει να ζουν έτσι, χωρίς τον φόβο να βγει το παιδί έξω και να έρθει αντιμέτωπος με μια Αρκούδα. Και έχουμε καταφέρει απ' την άλλη, να βρίσκουμε κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα σκοτωμένες από πυροβόλα όπλα αρκούδες. Είχαμε πολύ πρόσφατο το περιστατικό, μια πολύ μεγάλη αρκούδα 300 περίπου κιλών στο Σταυροπόταμο, ενώ πριν λίγες μέρες στην Ποριά επίσης ένα μικρό ζώο επίσης σκοτωμένο. Πώς τα έχουμε καταφέρει, έτσι, δύο στα δύο, θα λέγαμε, κύριε Καραμαλίδη? Ποιος θέει γι' αυτό?
Ας αφήσουμε το ερώτημα ποιος φταίει αυτό λίγο αργότερα και θα πάρουμε από την αρχή.
Yeah.
Το πρόβλημα της προσέγγισης με τις αρκούδες δεν είναι ούτε ελληνικό φαινόμενο και δεν είναι ούτε φαινόμενο τοπικό της Καστοριάς. ξεκίνησε με την ανάκαμψη του πληθυσμού. Σε εσάς στην Καστοριά μπορεί να έχει γίνει γνωστό τα τελευταία χρόνια, αλλά ξεκίνησε πολύ πιο παλιά όταν άρχισε να ανακάμπτει ο πληθυσμός. Εγώ επειδή ασχολούμαι ήδη από το 2000 με το θέμα αυτό,
ναι.
Και εσείς που το παρακολουθείτε σίγουρα ξέρετε ότι η ελληνική πολιτεία ζορίστηκε να μπει στο πνεύμα της διαχείρισης των περιστατικών αυτών την εποχή του 2007 περίπου. Και με αποτέλεσμα το 2014 να γίνει οικία. Για να γίνει αυτό λοιπόν, ναι. Τα κρούσματα αυτά είχαν αρχίσει να εμφανίζονται πολύ νωρίτερα.
Ναι.
Το θέμα μας ήταν ότι η ελληνική πολιτεία, και εκεί πρέπει να είμαστε, πρέπει ως Αρκτούρος να είμαι σαφής, ότι η ελληνική πολιτεία αγνόησε να καταλάβει το βάρος του θέματος αυτού. Αφήσαμε το πρόβλημα αυτό, το φαινόμενο αυτό να διωγγώνεται για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα.
Μάλιστα.
Και όπως λέτε, να υπάρχει σίγουρα. Και αυτό εκεί πρέπει να είμαστε απόλυτοι και κατηγορηματικοί, ότι υπάρχει το φαινόμενο αυτό στο οποίο ο κόσμος νιώθει ανασφαλής στα σπίτια του.
Βέβαια.
Και αυτή τη στιγμή να μιλάμε και πάλι.
Αφού βλέπει την αρκούδα κάθε μέρα στα χωριά μέσα στους δρόμους.
Ακριβώς.
Και στο χωράφι του και στην περιουσία του και παντού.
Ακριβώς. Αυτό δηλαδή σίγουρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο όμως έχει αναγνωριστεί από παλιά, το οποίο όμως κατά την άποψή μας δεν έχει λάβει τις σημασίες που θα έπρεπε να είχε λάβει και τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει είναι εντελώς ελλειπή και εκεί είμαστε κατηγορηματικοί.
Θα έρθουμε
και σε αυτό.
Ναι, ναι.
Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή να υπάρχει και το άλλο το φαινόμενο όπου να αντιμετωπίζονται φαινόμενα παράνομης θανάτωσης της αρκούδας. Ναι. Δύο στα δύο έτσι όπως
που το είναι το άλλο άκρο. Εδώ έχουμε να κάνουμε δύο άκρα. Και να μην μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας και να θανατώνται με αυτόν τον τρόπο ζώα. Δηλαδή έχουμε πραγματικά δύο άκρα.
Συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση η οποία είναι εντελώς προβληματική και για τον άνθρωπο και για την αρκούδα.
Και δεν ξέρω αν είναι και διαχειρίσιμη πια έτσι πως προοδεύουν τα πράγματα.
Κοιτάξτε, αν έλεγα εγώ ως άνθρωπος που ασχολούμαι με την αρκούδα ότι δεν είναι διαχειρίσιμο, θα ήταν μια μεγάλη ήττα. Όχι. Ναι. Θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα οι δυνατότητες.
Ναι, αλλά δεν βλέπουμε πράξη. Εμείς λόγια, αλλά από πράξη τίποτα.
Συμφωνώ. Ξέρετε όμως ποιος είναι υπεύθυνος για να λάβει τις αποφάσεις για τις πράξεις.
Ποιος είναι, το ψάχνουμε.
Όχι, δεν μπορείτε να ψάχνετε μετά από τόσα χρόνια. Απόλυτος υπεύθυνος και είναι κατηγορηματική οικία γι' αυτό είναι η ελληνική πολιτεία. Έχει θεσπίσει.
Αυτό
έχει
το περίμενα ότι θα το απαντήσετε, αλλά είναι λίγο απρόσωπο όλο αυτό.
Όχι, δεν είναι
η ελληνική
πρόσωπο.
Πολιτεία τι πρέπει να κάνει λοιπόν εδώ.
Δεν
έχει τον εκπρόσωπό της στο δασαρχείο. Με το δασαρχείο, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχετε συνεργασία παραδείγματος χάρη.
Όχι, ούτε αυτό ισχύει. Εντάξει, ούτε αυτό ισχύει, διότι αν εσείς εξετάζετε μόνο τα τελευταία δύο έτη, αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τα φαινόμενα των προσεγγίσεων στις περιοχές πέραν της Φλόρινας, όπου δραστηριοποιούνται στα κόμμα, πάνε 15 χρόνια τώρα. Και τα πρώτα 10 χρόνια ο Αρκτούρος ήταν παντού, έχουμε κάνει απελευθερώσεις και έχουμε συμμετάσχει.
Σωστό και τα έχουμε παρακολουθήσει, ειδικά με τον Αρκτούρο. Επαναλαμβάνομαι, εμείς μεγαλώσαμε με τον Αρκτούρο.
Ακριβώς. Και να κοιτάτε λοιπόν τα τελευταία δύο χρόνια είναι λίγο άδικο και προς τον Αρκτούρο, αλλά και προς τις υπηρεσίες που έχουμε προσφέρει.
Εντάξει, τα τελευταία δύο χρόνια το πρόβλημα έγινε πολύ πολύ έντονο. Πάρα
Ακριβώς.
πολύ έντονο.
Συμφωνώ. Και τα τελευταία 15 χρόνια.
Και μας κάνει εντύπωση και κάτι άλλο, να σου το πω και αυτό για να μην το ξεχάσω.
Βεβαίως.
Που ο Αρκτούρος δεν λαμβάνει μέρος, γιατί γίνονται πάρα πολλές σκέψεις, πώς ξέρετε, στην Καστοριά.
Ακριβώς.
Γιατί δεν λαμβάνει μέρος σε αυτές τις σκέψεις και ο Αρκτούρος.
Για να σας δώσω ένα καταλάβετε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν αυτές οι τοπικές συντονιστικές ομάδες κρίσεων, στις οποίες ο Αρκτούρος θεωρητικά συμμετέχει σε όλους τους νομούς.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πολιτεία δεν έχει φροντίσει να μας στηρίξει και εμάς κάπου και θεωρεί ότι μπορώ εγώ ως κύριος Καραμαλίδης να τρέχω τη Δευτέρα στην Καστοριά, την Τρίτη στο τέτοιο, δεν θα κάνω καμία άλλη.
Γι' αυτό αποσύρθηκε ο Ακτούρας από την περιοχή μας, κύριε Καραμαλίδη.
Δεν αποσύρθηκαμε καθόλου. Δεν έχουμε πρακτικά τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε όλα. Και πολύ πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση της Καστοριάς, έχουμε ζητήσει πολλές φορές για να μας διευκολύνετε και εμάς να συμμετέχουμε διαδικτυακά και μόλις μία φορά μας δώσαν το δικαίωμα να συμμετέχουμε διαδικτυακά.
Σοβαρά.
Ακριβώς. Έχουμε κάνει, στέλνουμε κάθε φορά και λέμε μπορούμε να συμμετέχουμε διαδικτυακά. Και πάλι
σας λένε όχι.
Όχι, δεν απαντάνε καθόλου.
Α, δεν απαντάνε καθόλου.
Δεν απαντάνε καθόλου. Αλλά θέλω να σας πω.
Εννοείται οι τοπικοί άρχοντες που οργανώνουν τις σκέψεις αυτές.
Ναι, Έχουμε συμμετάσχει μία φορά πέρσι, αν θυμάμαι καλά, όπου μας δώσαν το δικαίωμα να συμμετάσχουμε διαδικτυακά, και κάθε φορά, και δεν στοχεύω τώρα στην Καστοριά, ούτε στους άλλους, ούτε στις άλλες.
Για να καταλάβουμε και εμείς πώς λειτουργεί όλο το σύστημα εδώ πέρα, καταλάβατε.
Ούτε στις άλλες συντονιστικές μας δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουμε διαδικτυακά. Φανταστείτε εμένα που κάθομαι, που ζω στη Θεσσαλονίκη, να πρέπει να πηγαίνει, γιατί την συντονιστική, την μία έχει στην Κρική, την άλλη έχει στη Δράμα, την άλλη έχει στο τέτοιο. Θα έπρεπε να έχουμε πολλούς εκπροσώπους σε κάθε περιοχή, του οποίου. Οικονομικά, και σας υπενθυμίζω ότι ο Αρκτούρος συμμετέχει σε όλο αυτό το κομμάτι, σε όλο αυτό το κομμάτι με ιδίους πόρους. Είμαστε η μοναδική οργάνωση που εκπροσωπείται στις ομάδες άμεσης επέμβασης.
Δεν παίρνουν ευρωπαϊκό χρήμα.
Όχι, όχι, όχι. Δεν μιλάω για ευρωπαϊκό χρήμα. Μιλάω για οτιδήποτε. Ό,τι δράση έχετε δει για τη μετώπιση περιστατικών προσέγγισης σε κατοικημένες περιοχές, ο Αρκτούρος το έχει πληρώσει από την τσέπη του. Θεωρώ λοιπόν λίγο άδικο να γίνεται μια τέτοια κριτική όταν δεν ξέρετε όλες τις πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Αρτούρος.
Ένας από τους λόγους, κύριε Καραμαλίδη, που αποφασίσαμε να σας έχουμε σήμερα είναι για να μας τα πείτε αυτά τα πράγματα. Και να καταλάβει ο κόσμος και ποιες είναι και οι διαφορές ανάμεσα σε Αρκτούρο και Καλλιστό.
Χαίρομαι ιδιαίτερα τότε που
ακούμε μάλιστα ότι φέρνει και ένα καινούριο live στην Καστοριά. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι παραπάνω.
Όχι, δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
Μάλιστα. Εδώ να έρθουμε τώρα σε αυτό που είπατε και εσείς, πολιτεία. Και τι πρέπει να κάνει λοιπόν η πολιτεία για να έχει και τους ανθρώπους ευχαριστημένους και τα ζώα ευτυχισμένα στο φυσικό τους περιβάλλον.
Ωραία.
Ξέρετε, ίσως θα τα έχετε παρακολουθήσει. Πολύ πρόσφατα είχαμε και μια ακόμη σύσκεψη. Ήταν εδώ και η Καλλιστό και ο κύριος Ψαρούδας. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, παραδείγματος χάρη στο νομό μας, κύριε Καραμαλίδη, για το αν πρέπει να πάμε και να εστιάσουμε στην καταμέτρηση, γιατί ούτε αυτό καν το ξέρουμε ακόμα. Δηλαδή δεν ξέρουμε ούτε καν πόσες αρκούδες είναι. Δίστανται οι απόψεις. Η Καλλιστό μιλάει για ένα πληθυσμό 100-150. Ο αντιπεριφερειάς της Καστοριάς μιλάει για ένα αριθμό τουλάχιστον 300. Καταλαβαίνετε ότι χωρίζει χάος.
Μισό λεπτό. Για να καταλάβω λίγο, ο κύριος αντιπεριφερειάρχης μιλάει ως ειδικός πάνω στις αρκούδες.
Μιλάει με βάση αυτό που αισθάνεται κυρίως.
Όχι. Θα ήθελα, κύριε Νατσιούλη, να συμφωνήσουμε ότι για διαχείριση πληθυσμού κοιτάμε.
Γιατί η καταμέτρηση έχει να γίνει τώρα πολλά χρόνια.
Ξεκινάμε καταρχήν ότι θα το κάνουμε σε επιστημονική βάση.
Ναι.
Δεν θα πάρουμε κάποιον τυχαίο στον δρόμο, ναι, θα τον ρωτήσουμε.
Να πω όμως το ερώτημα. Είστε υπέρ της καταμέτρησης ή της κατανομής του πληθυσμού? Για να το βάλουμε πολύ συγκεκριμένα το ερώτημα. Ή το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
Ωραία, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή θέλετε να εστιάσουμε στο πρόβλημα, στο φαινόμενο της προσέγγισης των αρκούδων στην περιοχή.
Μάλιστα.
Εντάξει. Εγώ θα σας πω, έχετε μία αρκούδα η οποία είναι στην αυλή ενός κατοίκου.
Μάλιστα.
Το ζώο αυτό πρέπει να είναι εκεί?
Όχι.
Ακριβώς. Το αν έχει έξω από την αυλή 10, 15 ή 200, κάνει κάποια διαφορά στον κάτοικο και στον κίνδυνο που θεωρητικά διατρέχει από μία αρκούδα?
Εντάξει, πώς δεν κάνει. Άλλο μία και άλλο 200 έξω από την πόρτα.
Εκείνη τη στιγμή όμως και τη μία δεν τη θέλουμε μέσα στο σπίτι, έτσι?
Όχι,
είναι.
Αλήθεια.
Πολύ ωραία. Άρα λέω, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι για να διαχειριστούμε τα θέματα προσεγγίσεων αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές, καλό θα ήταν να έχει γίνει μια καταμέτρηση, αλλά για να ξέρουν στο σύνολο. Αλλά για να δράσουμε στο συγκεκριμένο χωριό, στη συγκεκριμένη αυλή, δεν χρειαζόμαστε να το ξέρουμε αυτό. Πρέπει εκείνη η αρκούδα που εκείνη τη στιγμή δημιουργεί το πρόβλημα να μην είναι εκεί. Και εκεί,
μάλιστα,
πρέπει να εστιάσουμε.
Μάλιστα.
Είναι δύο πράγματα τα οποία το ένα δεν είναι προϋπόθεση για το άλλο.
Θα θυμάστε βέβαια την υπόθεση εκεί σε ένα παραλίμνιο χωριό εδώ στο Μαυροχώρι στην Καστοριά, που η αρκούδα ήταν μέσα στην αυλή και οι άνθρωποι του σπιτιού δεν μπορούσαν να μπουν στο σπίτι τους. Είχε γίνει και πανελλήνιο θέμα. Λόγω της ιδιαιτερότητάς του.
Εάν περιμένετε λοιπόν να μετρήσουμε τις αρκούδες, η αρκούδα που είναι μέσα σε αυτό το σπίτι δεν θα συνεχίσει να είναι πρόβλημα? Θα συνεχίσει. Δεν πρέπει να το λύσουμε? Πρέπει να το λύσουμε. Άρα εγώ θεωρώ ότι η καταμέτρηση, ναι, του πληθυσμού της αρκούδας και στην Καστοριά αλλά και πανελληνίως είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να διαχειριστούμε την, ναι, αρκούδα, ναι, σε πανελλαδικό επίπεδο,
ναι,
αλλά για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο χύψη κάτοικος της Καστοριάς και όχι μόνο,
ναι,
γιατί εσείς εστιάζετε και με παίρνετε συνέντευξη από την Καστοριά,
ναι,
αλλά σκεφτείτε ότι αντίστοιχα προβλήματα συνεχίζουμε να έχουμε και στη Φλόρινα και στην Κοζάνη και στα Γαρνά.
Νομίζω ότι πρόβλημα. Η Καστοριά είναι ένα κλικ παραπάνω από όλους αυτούς τους νομούς.
Θα σας πω. Επειδή η φύση προφανώς δεν είναι στατική, Ναι. Και θέλω να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Ναι. Ό,τι ήταν πριν από 5 χρόνια μπορεί να μην ισχύει σε 5 χρόνια. Ναι. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως δείχνουν τα δεδομένα, σίγουρα η Καστοριά έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό δεν λέει ότι δεν μπορεί να αλλάξει ή ότι μπορεί να μείνει σταθερό. Μάλιστα. Εμείς πάντως οφείλουμε ως περιβαλλοντικές οργανώσεις, ως αρμόδιοι φορείς, ως οτιδήποτε, να λύσουμε το πρόβλημα για όλους τους κατοίκους, όπου κι αν είναι.
Εδώ λοιπόν πάμε, να λύσουμε το πρόβλημα. Πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα? Έχουν ακουστεί διάφορες προτάσεις. Οποροφόρα δέντρα στα βουνά, τα ίστρα στα βουνά. Γιατί πραγματικά έχω φίλους, μανιταρόφιλους, ανθρώπους που πηγαίνουν σε βουνά με τα μελίσια τους. Δεν συναντούν στα βουνά και στα υψόμετρα πια την αρκούδα. Η αρκούδα έχει κατέβει πάρα πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό είναι ένα θέμα και μια παρατήρηση που μπορεί να είναι εμπειρική από τη δική μας πλευρά, δεν είμαστε επιστήμονες, δεν το ξέρουμε καλά, αλλά είναι μια διοπίστωση η οποία επιβεβαιώνεται κάθε μέρα.
Κύριε Γατζόλη, χαίρομαι ιδιαίτερα που το επισημαίνετε αυτό, διότι η δικιά σας εμπειρική προσέγγιση των πραγμάτων ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που διαπιστώνουν και οι επιστήμονες που κάνουν το τέτοιο.
Ναι.
Άρα τι, γιατί έχω ακούσει.
Είμαστε και εμείς μέσα στις περιπτώσεις που ήρθε στην αυλή μας. Ο σταθμός βρίσκεται στην Καλυθέα της Καστοριάς, στον δρόμο που εφάπτεται του βουνού της Καλυθέας. Ήταν στην πόρτα μας. Λοιπόν.
Κατάλαβα. Γι' αυτό θα πάρουμε από την αρχή. Έχω ακούσει πολλές φορές και από αρμόδιους και εκπροσώπους της περιοχής σας να λένε, κοιτάξτε, εγώ είμαι 50-60 χρονών, δεν είχα εγώ ποτέ αρκούδα στο χωριό.
Ναι.
Συμφωνώ. Συμφωνώ. Προφανώς και δεν είχατε. Και κάποιος ο οποίος ήταν, παράδειγμα, στα Τζουμέρκα που είμαι εγώ τώρα, έλεγε, ρε παιδιά, εγώ είχα και δεν έχω τώρα.
Ναι.
Άρα εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι η φύση δεν είναι στατική. Δεν παίρνω μια φωτογραφία πριν από 30 χρόνια και λέω έτσι ήταν και έτσι θα μείνει.
Ναι.
Αυτό δεν γίνεται. Διότι αν σκεφτείτε, στα 30 χρόνια ή όσο θέλει ας πάει κάποιος προς τα πίσω και πει στα 40 χρόνια, δεν είχαμε ούτε την Εγνατία οδό. Δεν είχαμε, για να σας δώσω να καταλάβετε ότι έχει αλλάξει όλο το βιότοπο.
Το είπαμε μια μέρα, μια και το λέτε για την Εγνατία. Η Εγνατία και ο κάθετος εδώ της Καστοριάς άλλαξε την συμπεριφορά και την κίνηση αρκούδας, πιστεύετε? Γιατί το κάναμε μια μέρα ως σχόλιο ότι από την ώρα που έχουμε από τη χρονιά που είχαμε τον κάθετο άξονα της Εγνατίας, παρά το γεγονός ότι έγιναν και υπόγειες διαβάσεις των κάθετο άξονα και τα λοιπά, ή και περιφράξεις της Εγνατίας που δώσαμε επίσης έναν αγώνα τότε στην εκπομπή, γιατί ήταν ελιπέστατη η περίπτωση αυτή και η φύλαξη της Εγνατίας. Από τότε είχε αλλάξει και η συμπεριφορά της αρκούδας. Το συνδυάζεται απόλυτα?
Όχι. Εκεί που ήθελα να καταλήξω και θα επιστρέψω και στο παράδειγμα της Εγνατίας είναι ότι η φύση έτσι όπως ήταν 30 χρόνια πριν δεν είναι τώρα.
Ναι.
Διότι δεν είναι μόνο ο κάθετος άξονας, είναι και η Εγνατία η ίδια, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι πάνω σε κάθε κορυφή, είναι πώς έχει αλλάξει η ανθρωπογεωγραφία.
Που διώχνουν το ζώο, οι γεννήτριες και τα τζάμια.
Όλα μαζί. Δεν θέλω να το βλέπετε μόνο αυτό και μόνο εκείνο.
Ναι.
Όπως ήταν η ελληνική φύση πριν από 30 χρόνια,
μάλιστα,
δεν είναι τώρα. Εγώ είμαι στα Τζουμέρκα αυτή τη στιγμή και από ό,τι μου λένε οι άνθρωποι, εδώ πέρα είχε χιλιάδες πρόβατα. Δεν έχει μείνει ούτε ένα. Έχει αλλάξει όλο το σύστημα και επειδή έχει αλλάξει όλο το σύστημα, έχουν αλλάξει και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτό, αλλά έχουν αλλάξει και οι αρκούδες.
Μάλιστα.
Είναι αδύνατο να μείνουν οι αρκούδες έτσι όπως ήταν πριν από 30 χρόνια και να λέει κάποιος να ισχυρίζεται, μα εγώ δεν είχα αρκούδες, άρα δεν πρέπει να έχω και τώρα.
Μάλιστα.
Άρα αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά από το φαινόμενο ότι είτε μας αρέσει είτε όχι, και πρέπει να βρούμε τρόπους να διαχειριστούμε αυτή την καινούργια την κατάσταση. Και είναι προφανές ότι πρέπει να αλλάξει και ο άνθρωπος, αλλά και η αρκούδα. Δηλαδή η αρκούδα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί.
Εδώ λοιπόν ερχόμαστε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά εδώ στην Καστοριά έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα. Το «Δεν ζούμε μαζί». Το «Δεν ζούμε μαζί» προήλθε κυρίως από ένα σύνθημα που ακόμη και ο κύριος Ψαρούδας παραδέχτηκε ότι επικοινωνιακά έχει αποτύχει. Το «Ζούμε μαζί». Το «Ζούμε μαζί» μάλιστα ζήτησε από τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς να απομακρύνει και τις πινακίδες που έχουν αυτό το σύνθημα, το σλόγκαν, διότι μόνο ίσως πρόβλημα φέρνει περισσότερο στη σχέση του ανθρώπου με την αρκούδα παρά λύνει προβλήματα. Οι πινακίδες δεν έχουν απομακρυνθεί ακόμα, αλλά θέλω και τη γνώμη σας για το «Ζούμε μαζί» ή το κίνημα «Δεν ζούμε μαζί».
Εντάξει, για το κίνημα «Δεν ζούμε μαζί», προφανώς και δεν το γνωρίζω.
Δεν το γνωρίζετε καθόλου.
Το έχω ακούσει, αλλά δεν έχω...
Μπορείτε να μπείτε λίγο στη σελίδα τους, να ρίξετε μια ματιά μετά την έχω μπει.
Όχι, έχω μπει στη σελίδα τους, αλλά δεν ξέρω ούτε τους ανθρώπους που το διαχειρίζονται, ούτε με έχουν καλέσει, ούτε έχω έρθει σε αντιπαράθεση. Δεν είναι, δηλαδή, δεν έχω...
Δεν έχετε άμεση επαφή με τους ανθρώπους αυτούς.
Ακριβώς. Με το ζούμε μαζί ως
σλόγκαν.
Ως σλόγκαν, προφανώς το έχω δει και εγώ στους δρόμους, και αν ξεκινούσε το πρόγραμμα αυτό, γιατί νομίζω το σλόγκαν δημιουργήθηκε μέσα στα πλαίσια ενός live και προωθήθηκε, έτσι δεν είναι, εκ πρώτης όπλησης πριν από τα προβλήματα θα μπορούσα να σκεφτώ, α, ωραία, ένας τρόπος για να το επικοινωνήσουμε. Στην πράξη αποδείχθηκε ότι είναι δύσκολο, διότι θέλει και άλλα πράγματα για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις, αλλά να πιάσεις και τον παλμό της κοινωνίας στην περιοχή. Mm-hmm. Εάν δεν είχαν δημιουργηθεί τα προβλήματα αυτά με τις προσεγγίσεις, πολύ πιθανό να λέγαμε για ένα πολύ πετυχημένο σλόγαν. Mm-hmm. Άρα εκ του αποτελέσματος μάλλον, και επειδή έχουν δημιουργηθεί, μπορούμε να το ξανασκεφτούμε.
Όχι, το θεωρείτε αποτυχημένο, πρέπει να απομακρυνθούν και οι πινακίδες, γιατί το ζούμε μαζί, όντως. Στην πορεία των πραγμάτων δεν έφερε καλά αποτελέσματα. Ακόμη και στον ψυχισμό των ανθρώπων.
Ωραία. Και σας λέω ότι σε ένα κομμάτι...
Το παραδέχτηκε, σας λέω, και ο ίδιος ο κύριος Ψαρούδας τώρα. Και στην εκπομπή μας, μάλιστα.
Πολύ ωραία. Ο κύριος Ψαρούδας όμως έστησε το σλόγγαν και ίσως ξέρει κάποιες παραπάνω πληροφορίες για το πώς έχει γίνει η διαχείριση του όλου τέτοιου, τις οποίες δεν ξέρω και δεν θα ήθελα να εκφράσω κάτι αρνητικό για οποιονδήποτε. Αυτό που θα ήθελα να σας πω όμως είναι... Και αυτό κουμπώνει λίγο και στην απάντηση που σας έδωσα προηγουμένως, είναι ότι η φύση έχει αλλάξει, ο άνθρωπος έχει αλλάξει και η αρκούδα έχει αλλάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή ακριβώς και το ζείτε και εσείς, η αρκούδα έχει κατέβει πιο χαμηλά, να μην υπάρξει προσέγγιση σε κάποιο βαθμό, εντάξει, της αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές. Και σας το λέω αυτό, διότι δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο, αλλά όπου και να πάτε, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου όπου υπάρχει άνθρωπος και αρκούδα, αυτό συμβαίνει σε ένα επίπεδο ή άλλο.
Όμως
αυτό...
μπορούμε να συμφωνήσουμε εδώ, κύριε Καραμαλίδη, ότι σε μια άλλη φράση, θα συμφωνούσατε με τη φράση «Δεν πρέπει να ζούμε μαζί»?
Όχι, δεν θα συμφωνήσω. Δεν θα σας πω γιατί.
Με ποια φράση θα συμφωνούσατε?
Θα μείνω στο τέτοιο. Θα μείνω στο σλόγγαν ότι εάν ξεκινήσουμε με το ζούμε μαζί, γιατί είναι αυτό που έβγαλε και ο Αρτούρος πριν από λίγο σε αυτή την ανακοίνωση τύπου προχθές.
Ναι, με αφορμή την νέα πόλη της Αρκούδας.
Ναι, ότι η απάντηση είναι το αν μπορούμε, και δεν λέω αν πρέπει, αν μπορούμε, η απάντηση είναι και ναι και όχι. Το ναι αφορά στο ότι η αρκούδα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει κατέβει πιο χαμηλά. Το όχι, και εκεί είναι ένα κατηγορηματικό όχι, είναι ότι δεν πρέπει η αρκούδα να είναι στην αυλή κανένας σπιτιού.
Μάλιστα.
Εκεί πρέπει και η αρκούδα να μάθει προφανώς ότι δεν πρέπει να είναι, αλλά και ο άνθρωπος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι επειδή έχει κατέβει πιο χαμηλά, κάποια στιγμή θα βρεθεί να μοιράζεται τον ίδιο χώρο. Και εκεί υπάρχουν κανόνες συμπεριφοράς, γενικότερα μιλάω, εντάξει, τους οποίους σε άλλες χώρες όπου έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση στα θέματα αυτά, λειτουργούν αυτοί οι κανόνες συμπεριφοράς και είναι πολύ λιγότερα τα προβλήματα.
Όμως, κύριε Καραμαλίδη, πώς δεν θα φτάσει στην πόρτα από τη στιγμή, επικαλούμε και πάλι μια πρόσφατη συζήτηση εδώ με τον κύριο Ψαρούδα, από τη στιγμή που μια αρκούδα μεγαλώνει τα τρία της μωράκια μέσα στο χωριό και μέσα στις αυλές, το μωράκι αυτό δεν μεγαλώνει συνειδητοποιώντας ότι αυτό είναι το περιβάλλον του? Δηλαδή, πώς θα το πείσουμε το ζώο ότι αυτό δεν είναι το περιβάλλον του, η αυλή, το χωριό και η πόλη της Καστοριάς?
Πολύ ωραία. Άρα συμφωνούμε όλοι ότι ένα μικρό το οποίο μεγαλώνει με το λάθος δάσκαλο...
Και στο λάθος μέρος.
Ναι. Το λάθος μέρος, το δάσκαλο είναι το ίδιο πράγμα.
Ωραία.
Με όποιον δάσκαλο θα κάτσεις, λένε τέτοια γράμματα.
Τέτοια γράμματα θα μάθεις, ναι.
Λοιπόν, ξεκινάμε από αυτό. Δεν θέλουμε να έχουμε μία μάνα με τα τρία της μικρά στη μία αυλή, γιατί πολύ πιθανό, όχι 100%, θα σας πω και για άλλες περιπτώσεις που παγκοσμίως έχει τέτοιο, μπορεί να εξελιχθεί στο φαινόμενο αυτό το μικρό να θεωρεί ότι πρέπει να είναι εκεί. Εκεί υπάρχει το πρωτόκολλο, το πρωτόκολλο εννοώ που έχει θεσμοθετήσει το ίδιο το Υπουργείο, το οποίο αν εφαρμοζόταν σωστά, θα έπρεπε να φτάσει στο σημείο να αυτές οι αρκούδες να μην είναι εκεί.
Με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Καραμαλίδη. Είχαμε κάποια στιγμή το φαινόμενο της εμφάνισης αρκούδας στη Χερσόνησο της Καστοριάς, στο βουνό της Καστοριάς. Πιάστηκε λοιπόν η αρκούδα αυτή, συνελήφθη με έναν τρόπο τέλος πάντων, μεταφέρθηκε πίσω από το Βίτσι και την επόμενη μέρα ήταν και πάλι στο βουνό. Θέλετε να μας πείτε ότι είναι τόσο απλό το πράγμα, ή πρέπει να απομακρυνθεί πάρα πολύ το ζώο,
ώστε να χάσει
το προσανατολισμό του και να μην επανέλθει στο μέρος που δεν έπρεπε να είναι.
Πολύ ωραία. Άρα θα πάρουμε την αρχή. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι αρκούδες ξέρουν πολύ καλά πού βρίσκονται και δεν
χάνουν. Και πώς προσανατολίζονται, αυτό το καταλάβαμε.
Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή το να αφήνονται γενικά αρκούδες πολύ μακριά από εκεί που τις πιάνουν, μπορεί να γίνει μόνο και γίνεται πλέον μόνο στον Καναδά, στη Σιβηρία, όπου η εκτάσεις
γίνεται πάντως.
Γίνεται σε πολύ λίγες περιπτώσεις και γενικότερα παγκοσμίως θεωρείται μια αποτυχημένη πρακτική από πολλές απόψεις. Στην Ευρώπη δεν
δηλαδή
γίνεται.
Ουσιαστικά θα αποκλείεται. Ένα από τα αιτήματα της Καστοριάς πάντα είναι, επειδή εδώ ισχυρίζεται η Καστοριά, ότι υπάρχει υπερπληθυσμός πια αρκούδας. Δηλαδή το μέρος του νομού μας δεν αντέχει αυτόν τον πληθυσμό της αρκούδας που υπάρχει. Και η πρόταση είναι να πάρουμε μέρος του πληθυσμού και να το μεταφέρουμε πολύ μακριά σε άλλη περιοχή, ή να προχωρήσουμε, για να το ολοκληρώσω.
Όχι, κύριε Νατσούλη, όχι θεωρητικά.
Ναι.
Πείτε μου πού. Διότι θα πάρετε την αρκούδα σας, θα την πάρετε από την Καστοριά. Ναι. Και θα την πάτε πού, ξέρετε κάποια περιοχή.
Να, τους λύκους από την Πάρνηθα, γιατί ήθελα να την πάνε στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή σε εμάς εδώ.
Πολύ ωραία. Και ξέρετε να γίνεται αυτό.
Να την πάμε στην Πάρνηθα κι εμείς λοιπόν.
Όχι. Μην κάνουμε τώρα απλοϊκές.
Όχι, θέλω να πω ότι αν πούμε πού δεν μπορούμε να την πάμε, και εμείς έχουμε προτάσεις. Δεν έχει προτάσεις μόνο Αθήνα που να πάει ο λύκος της Πάρνηθας.
Πολύ ωραία. Και ξέρετε λοιπόν ότι η πρόταση αυτή για τους λύκους της Πάρνηθας από όλους τους φορείς.
Ναι, έχει καταδικαστεί. Ωραία.
Έχει καταδικαστεί. Πολύ ωραία.
Δεν ξέρω αν έχει εφαρμοστεί βέβαια ακόμα.
Όχι, προφανώς. Ναι. Προφανώς και δεν είχε εφαρμοστεί, διότι όλοι οι επιστημονικοί φορείς, αλλά και όλοι οι φορείς οι οποίοι ασχολούνται και σε διοικητικό επίπεδο, καταλαβαίνουν ότι πρώτον δεν μπορείς να πάρεις το λύκο της Πάρνηθας και να τον πας στο Νεστόριο, και λέω τυχαία ένα παράδειγμα,
ναι.
Γιατί πρώτον δεν ρώτησες τους κατοίκους του Νεστορίου αν τους θέλουν, και δεύτερον δεν ξέρεις εάν εκεί που θα τον πας δεν έχουμε τα επιστημονικά δεδομένα για να το κάνουμε αυτό.
Αν και τζομπάνιδες μας έχουν πει ότι παρατηρούν μια αύξηση του πληθυσμού και του λύκου τελευταία στιγμή.
Δεν διαφωνώ. Ναι. Άρα όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μια τέτοια πρόταση. Αντίστοιχα όμως, καταλαβαίνετε ότι το ίδιο πράγμα ισχύει και για την αρκούδα. Δεν μπορεί κάποιος να αποφασίσει ότι θα πάρουμε...
Άρα, για να το κάνουμε σαφέστατο, κύριε Καρμαλίδη, μετακίνηση αρκούδας από εδώ αλλού δεν υπάρχει αυτό, μην το σκέφτεστε.
Μισό λεπτό. Το πρωτόκολλο λέει ξεκάθαρα ότι τη μετακίνηση. Δηλαδή το πρωτόκολλο το οποίο ισχύει δεν λέει πουθενά.
Ναι.
Εντάξει, δηλαδή η πρόταση αυτή, το να πάρουμε τα αρκούδες και να τις πάμε κάπου, κανονικά δεν παίζει, να σας το πω απλά.
Δεν παίζει σαν σενάριο.
Αυτό που παίζει είναι μια αρκούδα η οποία είναι στην αυλή. Τι να σας πω, πείτε μου ένα χωριό στην Καλλιθέα για παράδειγμα.
Ναι, εδώ, σε πού είμαστε εμείς, ναι.
Α, μπράβο, ωραία. Την αρκούδα που είναι μπροστά από το ραδιοφωνικό σας στο σταθμό και έρχεται κάθε τρεις και δύο.
Και πιο δίπλα είναι και το γυμνάσιο που εμφανίστηκε επίσης στην πόρτα του γυμνασίου.
Ας το πάρουμε το συγκεκριμένο.
Εν ώρα λειτουργίας του γυμνασίου. Ναι.
Την αρκούδα αυτή να τη μεταφέρεις 5-10 χιλιόμετρα στο βουνό ακριβώς από πάνω, και τη στιγμή που το κάνεις αυτό, τη στιγμή δηλαδή που την πιάνεις και την απελευθερώνεις, να κατατάξεις τη συμπεριφορά της, να της δώσεις να καταλάβεις ότι αυτό που έκανες είναι προβληματικό. Αυτό το λέει ξεκάθαρα το πρωτόκολλο ότι μπορεί να γίνει. Και επειδή έχω πιάσει πολλές αρκούδες στη ζωή μου, ξέρω πόσο δύσκολο είναι.
Ναι, αν την πάω 5-10 χιλιόμετρα μακριά, δεν θα ξανάρθει στην Καλλιθέα, παραδείγματος χάρη, είναι δυνατόν.
Όχι. Η ελπίδα είναι.
Μα ξανάρθε, σας λέω, έχουμε το παράδειγμα του βουνού της Καστοριάς.
Ναι, και σας λέω ότι εκεί όμως μπορεί να μην έγινε σωστή ανάταξη της συμπεριφοράς από το γεγονός ότι δεν της δώσαν εκείνη τη στιγμή να καταλάβει ότι αυτό που ήταν λάθος. Διότι η ανάταξη της συμπεριφοράς δεν έχει να κάνει μόνο με την απομάκρυση της και να την πας στο βουνό. Θέλει τα σκυλιά Καρελίας, που για παράδειγμα το λέει το πρωτόκολλο, θέλει τρόπους να της δώσει να καταλάβεις ότι ή με πλαστικές σφαίρες ή με το pepper spray κτλ. Υπάρχει ένα ολόκληρο εγχειρίδιο, θα μπορούσα να σας πω, που εφαρμόζεται σε περιοχές άλλες του πλανήτη που έχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από την Ελλάδα, σε αριθμό απόλυτο, όχι σε ποιοτικό, όπως ας πούμε η Βρετανική Κολομβία, όπου υπάρχουν όμως ομάδες άμεσης επέμβασης οι οποίες λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο.
Και εδώ έχουμε μια ομάδα άμεσης επέμβασης, μια και το λέτε. Και μάλιστα είναι άνθρωποι που δεν πληρώνονται γι' αυτό, είναι εθελοντική ομάδα. Μια από τις προτάσεις είναι να γίνουν και δύο, ίσως και τρεις ομάδες, γιατί μια ομάδα για όλο το νομό, για όλο το 24ωρο, καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να μην υπάρχει ομάδα. Πού να πρωτοπάει.
Κύριε Νατσιουλή,
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να σας δώσω μόνο για να καταλάβετε, κύριε Καραμαλίδη. Την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν η σύσκεψη εδώ και ήταν και ο κύριος Ψαρούδας, την ώρα της σύσκεψης, που ήταν τέτοια ώρα περίπου το πρωί, έφυγαν άνθρωποι γιατί είχαμε δύο περιστατικά με κίνηση αρκούδας στο λιμνέο οικισμό που έκλεισε.
Ήμασταν καλεσμένοι.
Ωραία.
Κοιτάξτε στο πρωτόκολλο να δείτε του τέτοιου. Είχαμε ζητήσει να είμαστε εκεί πέρα και να μπορούμε να συμμετέχουμε διαδικτυακά. Δεν μας δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Το θέμα της ομάδας άμεσης επέμβασης, και μπορώ να σας προωθήσω κάποια στιγμή, αν θέλετε, τους αριθμούς πρωτοκόλλων των παρατηρήσεων που έχουμε κάνει προς το Υπουργείο, ο Αρκτούρος πάει από το 2007-2008, ακόμα πολύ πιο πριν από τότε που δημιουργήθηκε η ΚΙΑ. Και το επισημαίνουμε αυτό, ότι και προφανώς δεν μπορεί να λειτουργήσει μια χώρα όπου η κατανομή της αρκούδας είναι τόσο μεγάλη, γιατί δεν μιλάμε μόνο για την Καστοριά. Εσείς καταλαβαίνω ότι ο πόνος σας είναι η Καστοριά, αλλά σκεφτείτε ότι αντίστοιχα προβλήματα.
Είναι η Καστοριά, το χωριό που κατάγεται ο καθένας, είναι το σπίτι που έχει στο χωριό, το αμπέλι που έχει στο χωριό.
Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή, με την ανάκαμψη του πληθυσμού, δηλαδή πριν από 15 χρόνια μιλούσαμε για 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και τώρα μιλάμε για 25, 30, 40, 45, και όσο πάει αυτό. Θα μεγαλώνει στη γεωγραφική έκταση. Δεν λέω ότι θα μεγαλώνει αναγκαστικά σε βαθμό επικινδυνότητας ή δυσκολίας, αλλά η γεωγραφική κάλυψη του φαινομένου αυτού συνεχίζει και μεγαλώνει.
Μια και το λέτε αυτό, γιατί έχουμε και πολλά ερωτήματα πάνω σε αυτό. Εσείς σαν Αρκτούρος, κύριε Καραμαλίδη, επαναλαμβάνω, μιλάμε με τον κύριο Καραμαλίδη, βιολόγο και επιστημονικό υπεύθυνο του Αρκτούρου και διευθυντή. Δεν μιλάμε με την Καλλιστό που συνήθως μιλάμε, επαναλαμβάνω. Ακούμε και μια άλλη άποψη και προσέγγιση στα πράγματα από τον Αρκτούρο αυτή τη φορά, που δεν έχει άμεση εμπλοκή στον νομό μας, επαναλαμβάνω, αλλά νομίζω ότι έχει αξία να ακούσουμε την άποψή τους. Κατά τη γνώμη σας υπάρχει υπερπληθυσμός, και κατά τη γνώμη σας η κατανομή του πληθυσμού, αυτό ρωτάνε οι περισσότεροι, πώς μπορεί να γίνει?
Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο κομμάτι της ερώτησής σας δεν το κατάλαβα, πώς μπορεί να γίνει η κατανομή. Αφήστε με να εξηγήσω λίγο το πρώτο κομμάτι και θα με οδηγήσετε.
Έχουμε υπερπληθυσμό.
Ωραία. Ο υπερπληθυσμός μπορεί και πρέπει να κοιταχτεί από δύο πλευρές. Μία καθαρά επιστημονική και βιολογική, και η άλλη είναι η κοινωνική του διάσταση.
Μάλιστα.
Εγώ θα σας μιλήσω πρώτα, και μπορείτε να ανατρέξετε και στο δελτίο τύπου που βγάλαμε προχθές, ότι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα όσον αφορούν τον όρο υπερπληθυσμό σε βιολογικό και σε επίπεδο της χώρας μας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να το τεκμηριώνουν.
Μια εκτίμηση για την Καστοριά έχετε, κύριε Καραμαλίδη?
Όταν λέτε εκτίμηση.
Εκτίμηση για τον πληθυσμό εδώ.
Ωραία. Και πάλι πρέπει, και είμαι σίγουρος ότι το καταλαβαίνετε αυτό, ότι άλλη θα ήταν η εκτίμηση για τον πληθυσμό της Καστοριάς τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, και άλλο και άλλη τον Νοέμβριο. Καταλαβαίνετε γιατί.
Μάλιστα.
Δεν είναι. Διότι τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο.
Που υπάρχουν οι ανάγκες της τροφής, θέλετε να μας πείτε, για πώς γίνεται το ζώο για την αναζήτηση της τροφής.
Ακριβώς. Και προφανώς μετά το χειμώνα οι αρκούδες ανεβαίνουν πιο ψηλά. Εάν κοιτάξουμε αποσπασματικά την περιοχή της Καστοριάς τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο, ή και όποτε θέλετε.
Τώρα που καίει το πράγμα.
Ακριβώς. Θα ήταν σίγουρα διαφορετικά. Από βιολογική άποψη
ναι, είστε πιο κοντά στο 150 που λέει Καλλιστό, ή είστε πιο κοντά στο 300 που λέει ο Σαββόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης?
Δεν θα πω ούτε το ένα ούτε το άλλο, διότι μάλιστα, εγώ καθαρά ως επιστήμονας θα έπρεπε να έχω έρθει και να κάνω καταγραφές εκεί πέρα, να δω πόσες είναι. Το θέμα όμως
η κατανομή για την οποία σας ρώτησα νωρίτερα, ουσιαστικά μας στέλνουν εδώ και διευκρινήσεις ακροατές, μας εννοούν κυρίως αυτό, το να πάνε και να μοιραστούν και αλλού. Αυτό εκεί επιμένουν πάρα πολύ οι φίλοι εδώ, ότι μπορεί να γίνει. Όπως επίσης η άλλη πρόταση είναι οι στηρώσεις κάποιων ζώων, ώστε να μην υπάρχει αυτή και η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή του ζώου. Εδώ παλιά οι αρκούδες γεννούσαν ένα. Μετά κάπως έγινε και γεννούσαν δύο. Και τώρα κάτω από τρία δεν βλέπεις, κύριε Καραμαλίδη.
Λοιπόν, θα πάρω. Θέσατε πολλά ερωτήματα. Αν ξεχάσω κάτι, θα με διορθώσετε. Θα με το επιτείνετε.
Ναι.
Το θέμα της στήρωσης.
Ναι.
Αυτό.
Το υποστηρίζει και ο Σαββόπουλος αυτό.
Ναι, δυστυχώς όμως ο κύριος Σαββόπουλος δεν είναι ούτε βιολόγος, ούτε κάνει διαχείριση αγριών ζώων.
Είναι όμως αντιπεριφερειάρχης που έχει την ευθύνη για ένα νομό.
Συμφωνώ.
Και την ασφάλεια των πολιτών του εδώ.
Συμφωνώ. Εγώ θα σας μιλήσω ως βιολόγος και ερευνητής.
Ναι.
Εντάξει, και θα σας πω τι ισχύει.
Μάλιστα.
Δείξτε μου εσείς μία άλλη χώρα στην οποία, στο πλανήτη, όχι μακριά, παντού, πουθενά, όπου γίνεται στήρωση αρκούδων. Ξέρετε πόσο χρειάζεται για να πιάσεις μια αρκούδα, όχι για να τη στηρώσεις. Και η στήρωση δεν είναι κάτι το οποίο, δεν μιλάμε για ένα μικρό γατ. Το πρόβλημα των αδέσποτων έχει λυθεί με τις στηρώσεις? Όχι ακόμα, διότι είναι σχεδόν ανέφικτο.
Υπάρχει δήλωση στην εκπομπή μας του αντιδημάρχου Καστοριάς, ναι, υπεύθυνο για τα αδέσποτα, που προτείνει διαχείριση, του κύριου Λιάμη συγκεκριμένα.
Ωραία.
Που προτείνει διαχείριση της αρκούδας στα πρότυπα της λύσης που έδωσε για το θέμα των αδέσποτων και με στηρώσεις.
Ωραία, ο κύριος Λιάσης αυτός έχει πρακτική εμπειρία από το να πιάνει αρκούδες?
Ο κύριος Λιάμης μπορεί, έτσι πως τον βλέπω, μπορεί να πιάνει ό,τι θέλει, αλλά θα τον γνωρίσετε από κοντά και θα καταλάβετε.
Όχι,
αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ειδική περίπτωση.
Όχι, εγώ θα σας δώσω μια απάντηση ως βιολόγος ερευνητής που ασχολείται 25 χρόνια με το τέτοιο, με το αντικείμενο. Δεν ξέρω καμία χώρα, και μιλάω για χώρες οι οποίες έχουν και στη διάθεσή τους τρομερές υποδομές, τεχνογνωσία και προσωπικό, που να προχωράνε σε επιλεκτικές.
Άρα λέτε δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο πρακτική εφαρμογή στηρώσεων αρκούδας?
Όχι.
Δεν γίνεται πουθενά αυτό το πράγμα?
Όχι, διότι σκεφτείτε ότι θα πρέπει να πιάσετε την αρκούδα στο πεδίο και μετά να κάνετε και στο πεδίο τη στήρωση.
Και πάμε τώρα στο κομμάτι που καίει. Θανατώσεις ζώων. Βλέπουμε τι έγινε στη Ρουμανία τελευταία επίσης, με επιθέσεις και τα λοιπά, και αποφάσεις για να θανατωθούν αρκούδες. Υπάρχουν και κάποιες έτσι δυνατές δηλώσεις του πρώην βουλευτή Καστοριάς, του κ. Τζικαλάγια, για το πώς πρέπει να υποστηρίζοντας ότι ο νόμος μπορεί και δίνει τη δυνατότητα ακόμη και για θανάτωση και τα λοιπά. Για να θανατωθεί ένα ζώο, όταν αυτό καθίσταται επικίνδυνο, ποια είναι η διαδικασία? Όντως πρέπει να πάρουμε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μπορούμε να αποφασίσουμε πιο ευέλικτα εμείς μεταξύ μας για αυτό το θέμα?
Ωραία. Ας το πάρουμε καταρχήν σε εθνικό επίπεδο,
ναι,
και θα επειδή ξεκινήσετε από τη Ρουμανία και σίγουρα από το περιστατικά τα τελευταία.
Επειδή ήταν τα τελευταία περιστατικά, ναι.
Ωραία. Επειδή όμως νομίζω ότι γίνεται και μια παρουσίαση λίγο των γεγονότων η οποία είναι και λίγο εκλεκτική, ναι, θα είδατε ότι ο Ιταλός οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του, έκανε πράγματα τα οποία δεν επιτρέπονται σε κανένα. Σε κανένα οδηγό συμπεριφορά. Εντάξει, προσπαθούσε να βγάλει selfie με την αρκούδα.
Ναι.
Υπάρχουν τα βίντεο και τα έχουν βρει και στο τέτοιο.
Ναι.
Άρα ξεκινάμε από μια προβληματική κατάσταση και από τις δύο πλευρές. Διότι ο οδηγός.
Εντάξει, υπάρχει και το δικό μας παράδειγμα εδώ πέρα στη Δράμα που ήταν. Που ο άνθρωπος περπατούσε, ήταν σαν εσάς εκεί στα βουνά κτλ.
Εκεί δεν ήταν το ίδιο με τη Ρουμανία. Όχι, διότι εκεί ο άνθρωπος ήταν μέσα στα βουνά. Εδώ στη Ρουμανία μιλάμε.
Και λένε ότι κατέγραψε και με το κινητό του το θάνατό του.
Ναι, έτσι. Αλλά θέλω να σας πω ότι εκεί πέρα ήταν ένα ατυχές περιστατικό μέσα στο δάσος. Στη Ρουμανία δεν είναι αυτό, ήταν μέσα στο δάσος. Αλλά όπως θα δείτε και μπείτε πολύ, πολύ εύκολα να δείτε στο τέτοιο, ο κόσμος πήγαινε στην άκρη του δρόμου, ταΐζει τις αρκούδες για να βγάλουν selfie. Η κατάσταση εκεί πέρα είναι δραματική, ανεξέλεγκτη, και η Ρουμανία δυστυχώς, επειδή έχει ένα τόσο μεγάλο πληθυσμό, έχει και μια κακή παράδοση, ας το πούμε έτσι, στη διαχείριση των αρκούδων, γιατί άμα πάτε στον Μπρασόφ, την πόλη, από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία με τη διαχείριση των σκουπιδιών. Κατέβαιναν οι αρκούδες, κανένας διατέτη. Ωραία. Σας δίνω λοιπόν να καταλάβετε ότι εκεί πέρα η Ρουμανία ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Και πάμε στην Ελλάδα.
Ναι.
Στην Ελλάδα, ο πληθυσμός της αρκούδας αυτή τη στιγμή ακόμα είναι προστατευόμενος. Εντάξει, για να μπορέσουμε λοιπόν να φτάσουμε σε επίπεδα διαχείρισης όπως η Ρουμανία, θα πρέπει να αλλάξει κάτι, σίγουρα. Και δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό η ελληνική κυβέρνηση.
Ναι.
Από μόνη της πρέπει να γίνει στα πλαίσια όλων των οδηγιών που υπάρχουν για το είδος, αλλά και τη γενικότερη προστασία της βιβλιοτήτας στην Ευρώπη. Σε περιπτώσεις όμως που η αρκούδα αποτελεί κίνδυνο, πρέπει να παρθούν πρώτα όλα τα σωστά διαχειριστικά μέτρα. Και αυτή τη στιγμή, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν έχουμε φτάσει να έχουμε εφαρμόσει το πρωτόκολλο τα βήματα 1 μέχρι 10. Σας λέω ένα παράδειγμα.
Το 10 είναι η θανάτωση, το τελευταίο όχι, μέτρο, το έσχατο.
Όχι, όχι, όχι. Το 10ο μέτρο δεν αναφέρεται στο πρωτόκολλο, διότι θεώρησε η αρμόδια υπηρεσία που είναι το Υπουργείο ότι δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί, ότι αρκούν τα μέτρα μέχρι εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι όσες περιπτώσεις έχω δει, στις οποίες, αλλά και ο Αρτούρος συμμετάσχει πρακτικά στην περιοχή της Σόλνας, δεν έχουμε φτάσει ποτέ στο σημείο να έχουμε αρκούδες οι οποίες ήταν όπως αυτές που είναι στη Ρουμανία, που έχουν δηλαδή.
Άρα λέτε, δεν είμαστε σε σημείο και στην Καστοριά που να δούμε μια αρκούδα πραγματικά επικίνδυνη για τον άνθρωπο, ώστε να δούμε και την περίπτωση θανάτωσης.
Μισό λεπτό. να τα πάρουμε από την αρχή, να συμπληρώσω. Ναι. Δυστυχώς, σε πολύ μεγάλο βαθμό παίζει ρόλο και η εμπειρία της αξιολόγησης. Εντάξει, αλλιώς θα αξιολογήσω εγώ που είμαι ειδικός και μπορεί να μην είμαι ο καλύτερος, αλλά έχω κάποια εμπειρία, και αλλιώς θα αξιολογήσει κάποιος ο οποίος βλέπει για πρώτη φορά στη ζωή του. Προφανώς, θέλω να πιστεύω ότι είμαστε στην ίδια αντίληψη ότι κάποιος με εμπειρία πρέπει να αξιολογεί τα περιστατικά.
Μάλιστα.
Τώρα, στα περιστατικά που έχουμε συμμετάσχει στη Φλόρινα, εντάξει, γιατί στη Φλόρινα δουλεύουμε ακόμα πολύ ενεργά στην περιοχή του Αμιντέου μαζί με τον Δήμο, έχουμε και την ομάδα μας επέμβασης που λειτουργεί σε συνεργασία με το κέντρο περίθαλψης. Τουλάχιστον στην περιοχή της Φλόρινας δεν έχουμε δει τέτοια περιστατικά όπου η αρκούδα να είναι επικίνδυνη όπως θα ήταν στην περίπτωση της Ρουμανίας. Δυστυχώς όμως, ακόμα και στην περιοχή της Φλόρινας που δουλεύουμε εντατικά, δεν έχουμε καταφέρει και εμείς για τους δικούς μας λόγους, οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη των πόρων, να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το πρωτόκολλο, όλα τα βήματα του πρωτοκόλλου. Να σας δώσω να καταλάβετε.
Ναι.
Το πρωτόκολλο λέει ξεκάθαρα ότι για να μπορέσουμε να ανατάξουμε τη συμπεριφορά του ζώου, θα πρέπει να γίνουν αποτρεπτικά μέτρα, τα οποία για παράδειγμα περιλαμβάνουν και τους σκύλους της Καρελίας. Σκύλους Καρελίας αυτή τη στιγμή έχει μόνο ο ΦΥΠΕΚΑ. Εντάξει, και ο ΦΥΠΕΚΑ δεν βρίσκεται στην περιοχή της Φλόρινας, άρα για μας είναι σχεδόν αδύνατο να χρησιμοποιήσουμε αυτό το αποτρεπτικό μέσο.
Mm-hmm.
Δεν μπορούμε να θεσπίσουμε ένα πρωτόκολλο συμπεριφοράς, λειτουργίας, αντιμετώπισης.
Για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, περίπτωση θανάτωσης αρκούδας γιατί ήταν επικίνδυνο στην χώρα μας υπάρχει προηγούμενο.
Εγώ δεν
δηλαδή έχει γίνει ποτέ αυτό που συζητάμε, είναι πολύ θεωρητικό.
Όχι, δεν έχει θανατωθεί ποτέ αρκούδα.
Ποτέ, λόγω επικινδυνότητας, μάλιστα.
Όχι, λόγω επικινδυνότητας.
Λοιπόν, κύριε Καραμαλίδη, νομίζω ότι κάναμε σήμερα μια πολύ πολύ δημιουργική συζήτηση. Δεν ξέρω αν βοηθήσαμε λίγο τους ακροατές μας να γίνουν λίγο σοφότεροι ή να τους βάλουμε πραγματικά προβληματισμούς ώστε να δούμε το θέμα αυτό διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση πάντως το πρόβλημα είναι εδώ και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω ζητάτε από την πολιτεία την άμεση ενεργοποίησή της ώστε να λύσει χθες το συγκεκριμένο θέμα, γιατί αυτό το παραδέχεστε ότι υπάρχει στην Καστοριά.
Κύριε Νατζίλ, εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δώσατε την ευκαιρία με φιλικό έτσι τρόπο να εκφράσουμε και εμείς τις απόψεις μας. Όπως καταλαβαίνετε, ο Αρκτούρος δεν είναι χθεσινός. Εντάξει, έχουμε κλείσει πάνω από 35 χρόνια ανασχόλησης με το αντικείμενο. Έχουμε μια μεγάλη τεχνογνωσία και στηρίζουμε την ελληνική πολιτεία και στο κομμάτι των ομάδων άμεσης επέμβασης στην περιοχή της Φλόρινας όπου μπορούμε, αλλά και πανελλαδικά στο κομμάτι της περίθαλψης των άγριων ζώων. Για παράδειγμα, προχθές που το ζώο ήταν τραυματισμένο στην περιοχή σας, ήρθαμε. Δυστυχώς από ασυνεννοησία με τις τοπικές αρχές δεν μπορέσαμε να δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να βοηθήσουμε. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όλους τους κατοίκους όλης της χώρας, γιατί η εμβέλειά μας είναι πανελλαδική. Όποτε μας χρειαστείτε, θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Και εμείς, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν ο βιολόγος, επιστημονικός υπεύθυνος και διευθυντής του Αρκτούρου, επαναλαμβάνω, ο κύριος Καραμαλίδης, σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα πιστεύω συζήτηση.